Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо промовляти, формулювати, намацувати білоруською національною ідеєю. Як звичайно, ведучі програми Максим Горунов, Дмитр Лукашук, і ми знаходимося у Вільні у Європейському гуманітарному університеті. Наш сьогоднішній гость – професор Олександр Колбаска. Добрий день, пан професор.
Добрий день.
У мене до вас буде, як до професора, питання. От може ви нам, для тих людей, які как би, думають, от національна ідея, і не здогадуються поглядіти у Вікіпедію, до прикладу, потлумачите, от національна, без прив'язки, білоруська, а просто національна ідея, це що? Що за звір такий, з чим його ядуть?
Можна, але так трошки менш пафосу. Не по професору, а просто як чоловік чоловіку. От кажу вам, як я розумію, стрижень у любої нації є певний стрижень, вокол якого стагоддями, тисячогоддями нація, ці країна, ці насельництва мацується, але, користуючись білоруською примовкою, що не голова, то розум. І у кожного чоловіка, у любої нації є своє неке відтіння, бачення, специфіка гэтага звіра, який тут так називається національною ідеєю, мені здається, не так, по-простому.
Це по-простому, а от коли так з пафосом, я ніяк почитав і думаю, це от національна ідея, це от ідея, яка допоможе знайти нації місце у сусвіті. Я так одразу подумав, о, такі космічні, такі ніякі, одразу ніякі малюнки у голові.
В ніякім сенсі гэта так і адбываецца, але не вельмі проста і так схематычна. Опа, ёсць ідэя, опа, ваше месца ў свеце гарантавана.
Не ўсё так проста.
Ой, не ўсё так проста.
А беларусам яна вот патрэбна гэта і месца ў сусвеце, і нейкі стрыжань такі. Мы ж прывыклі, ведаеце, як вот сеў на стул з цвіком, паёрзаў троху, а можа так і трэба, вот можа і... На что нам тыя стрыжні, якія ў цвік будуць упірацца і перашкаджаць сядзець?
Цікавае пытанне, можа, трэба. Беларусь ніхто з сусвету не выцінаў на нейкія іншыя абшары, што недзе трэба зачапіцца і карыстаючыся штучнымі тулс, прыладамі сябе даказваць. Беларусы жывуць на гэтай зямлі, яны разумеюць, вераць, любяць, паміраюць, нараджаюцца, яны маюць свой светапогляд касмічны і зямны, і таму магчыма патрэбна гучная ці яркая фармулёўка таго, што ёсць нацыянальная ідэя, якая будзе падзелена ці прынята грамадствам. Але беларусы ёсць на гэтай зямлі, яны не павінны ў нейкага выпрошваць дазволу тут жыць, дзякуючы наяўнасці нацыянальнай ідэі.
А вот они здесь, белорусы, существуют на этой земле, но, в общем, они как-то так существуют, что как будто бы их не очень незаметно. То есть, вот ты едешь по Литве, и ты понимаешь, ну, из литовского города приезжаешь в литовский город, ты понимаешь, что едешь по литовскому городу, ну, по литовскому пространству. Ты въезжаешь на территорию Белоруссии, и вот здесь вроде бы живут люди, но они вот просто люди. Вот как-то они себя особо и не выпячивают. И возникает такое вот подозрение, что, в общем, они как-то вот, они на самом деле просто. Ну, то есть, как бы без национальной идеи, без вот всякого национализма, без особой какой-то большой национальной памяти, которая бы вот эти 9,5 миллионов людей объединяла бы. Они вот просто живут, просто вот заключают браки, рожают детей, воспитывают их, передают им свою недвижимость. Какая-то, в общем, просто жизнь. Да? А потом дальше въезжаешь в Россию, там уже не просто жизнь. Там величие, размах.
Вставание с колен.
Постоянный планетарный размах там, и галактический с недавних пор. Вот. И вот, вот это вот ощущение простоты. Да? То есть, как будто мы просто живем без всего вот этого. Вот. Оно вот почему?
Хоча за все гістарично можна було простомачити гэту простату ці уявну простату шерагам впливу погроз життєвих випробуванняў, які, мені здається, беларусам не так давно доводилося переживати глибоко і серйозно. І протягуючи цю аналогію про просто живуть і проїжджаючи по Білорусі, виїдьте на 30 кілометрів за межу там Псковской, ці Смоленской в області, ви зрозумієте, що це вже не Білорусь, що це вже інші люди тут просто живуть, інакше живуть. Уже і плод у їх каля хати повалений, і городчик недогляджений, і хати не розмальовані. Літерально 30 кілометрів за межу Білорусі і Росії, що примушає білорусів тут, на своїй землі, доглядати свій кавалочок пляці, свій городчик, свою хату, свої ваканіці. Те, що можна гучно називати ідеєю, або те, що їх єднає, а можна просто, може, не знайшовши ніякого слова для цього, культурними нормами життя, нормами відносин до свого. Яны тут відавочныя, прычым тут я маю на ўвазе на Беларусі, і чым больш на захад, тым больш гэта яскрава праяўляецца ў простым побыце, ў простым пражыванні, ў простым адносінах людзей да свайго.
Можа, для такіх вот людзей і не трэба нейкая такая узнёслая нацыянальная ідэя. Можа, у іх, калі нацыянальная ідэя ёсць, то яна вот такая вот простая, вот свой городчик, своя дача, свой там лебедь с пластиковых бутылек на этом участку.
Я могу довести приклад своих тестей и тещи. Яны з Брещини живуть з подружанами, слово звучання національної ідеї вони не чули, і він увесь час в колгасі шофером працював, і вона була дояркою, йому вже по 80. Але це білоруси-білоруси. Вони розуміють, думають і поводять себе, говорять по-білоруську. Їх дочка, моя жінка, перейшла таку традиційну ланцюг перехода з білоруської мови і традиції у російську дефектологічний факультет Мінського педуніверситету, і зараз він мені складає повернутися назад. Для багатьох білорусів, там покоління, народившихся наприкінці 50-х, початку 60-х годів, от ця ломка вимушеного збігу ці розставання з білорусчиною, а потім вертання складаного. Це частка їх життя. Вернувшися до хати, відкривши двері, переступивши порог дому, знову вертається білоруська мова, вертається осяроддя. Це натуральне, позбавлене штучно шерегом там політичних і інших околічностей, про які наша країна так само прийшла, дякуючи керівникам, з якою хотіли зробити ці не першою приклад одіної совєтської нації, одіного народу. Бо все було вельми близько, близько до Росії, близька мова, недалеко з першого погляду культура, традиція дозволяли експериментувати. І ці експерименти болюче відбилися на громадстві і відкинули знову-таки, у тим ліку і теоретичні пошуки національної ідеї, помноженої на винищену інтелігенцію поміж двома війнами.
Вот когда мы уже с Дмитрием много раз спрашиваем, вот почему, 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 самый частый ответ это, вот как вы сказали, белорусы вот такие вот, какие они сейчас есть, да, вот с какой-то вот бледной, прозрачной, туманной национальной идентичностью, самоидентификацией, потому что в отношении их проводился там ряд специальных мер, да, чтобы они такими были. Вот, и вот сейчас Беларусь, она такая, потому что вот белорусы там пережили две войны, они переживают русификацию, ну и так далее. А, ну вот, если мы посмотрим вглубь России, да, там будет иметь такой народ татары. Они находятся в глубине России, они не граничат ни с одной европейской страной. В отношении них за 500 лет было, наверное, больше всего, что в России, Москва для того, чтобы сделать из татар каких-то приблизительно русских. Но уровень насилия, как бы градус насилия Москвы в отношении казанских татар, он был не меньше, чем в отношении белорусов. И тем не менее татары есть. И татары будут. Ну, если вы приезжаете в Казань, вы идете по Казани, несмотря на то, что это от границы с ЕС там, больше 2000 километров, вы и до ближайшей границы там, с Казахстаном тоже там, под 1000 километров, вы идете по столице независимости, ну, почти, это столица национального государства, это не сдвинуть никак. Да? Или, допустим, чеченцы за последние 20 лет они пережили две полноценные войны. Да? Причем вот, война, которая приходила практически в каждый дом. А до того они пережили большую депортацию, ну, их просто выселили всех в другую страну. И, тем не менее, они не растерялись, они не исчезли. Чеченцы остались чеченцами. И даже сейчас, вот, когда они живут в крайне специфических таких авторитарных и почти деспотических условиях, они все равно остаются чеченцами. А белорусы, вот они, да, им было тяжело, им было больно, их русифицировали. Это было, и те люди, которые этим занимались, они знали, как это делать, но тем не менее, вот почему с белорусами это получилось больше, чем с татарами, больше, чем с чеченцами, а больше, чем, ну, я не знаю, с чувашами какими-нибудь.
Я бы сказал так, у отрознення альбо на корысть татар и чеченцев працавали мова и религия. У Беларуси мова и религии працавали супраць становления идентичности.
А то есть тот факт, что у русских и белорусов одна церковь православная?
Тут я бы узгадал, может, это нават элемент и ці нейкая символ белорусской национальной идентичности, такую изъяву, как кивач, маятник. И поравнал, можливо, нават с Непалом. Как было больше зрозумело. Затиснутые помеж двумя могутными соседями, Китаем и Индией, и эта маленькая краина, только дякуючи тому, что она высоко в горах и не была доступна, заховывала свою идентичность и заховывая пощение. Але годов 30-40 назад она стала открываться свету, и ее глобализация и вот это нивелирование хутка настигне. Беларусь не была ни горами, ни некими штучными водными перешкодами, отделена от двух могутных уплывов двух соседей России с православной церковью, якая могутна и классно выкористовывалась для русификации, и костелом, и Польщею. Я сам с Гродинщины. Моя мать ходила в початковую школу и показывала мне вершик, якая она на Гродинщине выучала. «Кто ты естесь? Полык малый, який знак твой? Ожил бялый, где ты мешкаш, мендесвими? Яе батьки, мае батьки, дяды пахаваны на Гарадзенщине». Але детям от початку праз религию, праз культуру суседней краины доказывали, забивали у головы, кто яны. Я думаю, отвертаючись до вашего питания, тут треба шукать отказ. Я не скажу, что я отказал одразу на розницу помеж татарами и ингушами. Я, до речи, служил с чеченами и ингушами у Забайкалья. Поважаю. Вот такого ставления и подтримки один одного, как иншие, там были узбеки, казахи, прибалты, белорусы, але чечены и ингуши тримали весь полк. Они были на ключевых позициях, старосты род, хлеборезы. Яны, не дай бог, некому нечто погрожая у полку, моментально реагировали. Вот это цементование было дома, на родине. Они приехали туда одной семьей. Я по-доброму им заздрою.
Таким чином, для того, как вот заховать нацию, я вас заразумел, что необходимо робить все для одражения и умацевания мовы. А что робить с такой? С верой?
Ну, треба робить все, что махчимо цивилизовано для одражения мовы. Что зробить с верою? Выховывать, не знаю, цивилизованная относина у людей до веры, разумение того, что есть вера для человека, чем она ему допомагает, и я тут, может, скажу крамольную речь, чем она его ці яе може обмежовывать. Бо не столько вера, как приход, это нечем подобно на сябровство у партии. У той ці іншай. Чалавек бере на сябе пэўныя абавязкі, ён іх выконвае, ён адразу аддзяляе сябе ад іншых вернікаў, іншай канфесіі. І гэта, мне здаецца, шкодна для мацавання ідэнтычнасці насельнікаў краіны.
Вы шмат гадоў займаліся музейнай справай. Вот скажыце, вот па вашых назіраннях, для беларусаў, наколькі важна веданне сваёй гісторыі, своей краины, своего народа?
Ведання своєї історії, своєї країни, свого народу важне для будь-яких націй.
Не теоретично, от так, що це важливо. Угу. Я розумію, що це важливо. А от як білоруси себе проявили у цьому?
Для білорусів, ага.
Білоруси... Ви приходили, білоруси, і у їх очі загоралися. Розкажіть нам, а от як там було при ВКЛ, а як там в Полоцьком князстві було? Ці от це були примусові організовані екскурсії, ведеться, от як там, під примусом. Наскільки от тут от гэта цікавість у білорусів є?
Яна міняється, мінялася, і хочу сказати, що зараз цікавність сьогоднішніх білорусів середнього і молодого віку нашмат більше, ніж вона була у той час, коли я був у статусі стані середнього і молодого віку. У той час білоруська історія навмисно підмінялася фрагментами з історії СССР. Ні нормальної повновартісної історії для школ, для університетів, ВКЛ і того, що було на цих землях, не було. Я не ведаю, ви, магчыма, вучыліся по подобній схемі у школі, коли проходить нейкую тему по історії СССР і у добавок один параграф з подручника по історії Білорусі. Ну і тут теж нечто було. Не було цільної концепції. До речі, і сьогодні це проблема Національного музея і Національного історії інституту. Тут історії сьогодні нема розумної, тверозої, узваженої історії національної країни. Нема національного музею. У тих країнам, кому пошанцувало, становлення національних музеїв приходилося на 16-те, прикладно, стагоддя з буйних колекцій. Наш час пройшов з сапегами і з ледвілами, на базі яких могла б створитися эта матиця – одинство архіва, бібліотеки і музея, яка дало б потім нормальну націю. Все це було у шерогу політичних варунків рознищено, розтрущено, і у свій час не створився гэты от стрижень ці основа, яка зараз оборочується тим, що сьогодні живуть люди, які я вчилися не білоруської історії, а неким елементом у додаток. І тільки про самоедукацію, про нечто заборонене, доводилося потім дознаватися, а потім уже навчати студентів, а потім відкрилися факти і про власну багату історію, і про репресії, і про все, все, що було насамреч елементами, які стали відомі і стали введені у науковий зворот. Це все робилося ну, на моєму житті останніх 25-30 років. До цього не могло бути цікавності до місцевої історії, тому що краєзнавчі музеї створалися по шаблону. Сидів у Москві методист, який створав схему зала революційної слави, зала війни і зала сучасності, розвитого соціалізму. Ось ці три концепти клалися в основу любого краєзнавчого музею. Треба було мати залу природи, треба було мати початок історії від палеоліту до засвоєння космосу, навіть коли і космонавти не з вашого району, все одно по схемі, по цій працювали краєзнавчі музеї. Вони не могли бути цікавими, вони не були цікавими. І люди позбігали або примусом ходили у музеї. Сьогодні ситуація змінилася. Змінилося місце музею у громадстві, змінилося характер музейних експозицій, там цікаво. І зараз це все більше і більше місце, де люди люблять збиратися і можуть провести вольний час. І вони не просто йдуть за ведами, вони йдуть туди, як у інституцію, де цікаво, де можна побити з сябрами, випити гарбати, вернутися знову в експозицію. Це нормальна музейна практика західних музеїв. По крисі, ночі музеїв приходять до нас. Зараз у музеях цікаво. Зараз білоруси молоді, айтішники, я не знаю, викладчики, студенти вандрують по Білорусі. А неколі гэта было удзелам асобных аматараў, дзякую майму настаўніку, нябожчыку Мікалаю Рогоровичу Гнеўка. Ён выкладаў гісторыю Беларусі і методыку, і ён вазіў нас па такіх мясцінах і знаёміў з людзьмі, якія зараз толькі пачынаюць вот рэстаўравацца. Крэўскі замак, старэйшы Краўцэві чытаў нам поэмы каля Мірска, под мурками разбитого Мірского замка. Але гэта былі адзінкі, асветнікі з вялікай літары, якія ведалі сапраўдную гісторыю, ці нейкія элементы за межамі школьных ці універсітэцкіх курсаў. Сёння сітуацыя змянілася, сёння змяняецца і адносіны, калі вяртацца да вашага пытання, да музеяў беларусаў, шараговых альбо ну, сярэдняга слоя.
Большасць наших суразмоўцаў, калі мы пачынаем ўсё ж такі вот паглыбляцца ў тэму нацыянальнай ідэі, кажуць пра мову, традыцыі, культурную спадчыну, гістарычную спадчыну. Такое вот адчуванне, што нас усіх хочуць вот сабраць і адвесці ў музей. Вы зараз узгадалі айцішнікаў, якія вот у музей ходзяць, але вот мы ж ідзем наперад. Мы там марым стаць касмічнай нацыяй, айці-краінай. Можа, нам і нацыянальная ідэя трэба не музейная такая, не якая базуецца на вот усіх гэтых каштоўнасцях нейкіх вот музейных традыцый і ўсё і гэтак далей. А што-небудзь такое, як шкляныя хмарачосы, вот такая вот нацыянальная ідэя.
Не думаю. Просто тое, што зараз вы пералічылі, хутчэй за ўсё, гэта ёсць элементы такой нармальнай, шырокай, паўнавартаснай культуры ці культурнай традыцыі. І гэта адзін з элементаў нацыянальнай ідэі. Але ёсць яшчэ эканоміка, ёсць яшчэ адносіны ўласнасці, і ёсць яшчэ адчуванне ўласнай годнасці, выхаванне чалавека. Чалавек павінен быць гуманным у шырокім сэнсе, ёсць адукацыя. І гэта ўсё разам дасць новыя тэхналогіі, дасць хварачосы, але не хмарачосы ёсць сімвалам ці стрыжнем нацыянальнай ідэі. Гэта сукупнасць элементаў, да якіх цэлы шэраг пералічаных мною і вамі складнікаў трэба было б аднесці.
Я вот такой вопрос. Вчера, по-моему, читал дискуссию в украинском секторе Фейсбука. Там такая полушуточная была дискуссия по поводу того, что а вот давайте-ка мы его сделаем, уберем из школьного курса примерно 90% украинской литературы. 19 века, 20 века. Почему? Потому что вся эта литература очень грустная. Когда описывают вот жизнь украинского крестьянина, да, там, вот, там Мичуй Левицкий, там какой-нибудь там Тарас, Григорий Шевченко, ну и все остальные авторы, то, в общем, там получается, что ты вот открываешь учебник по украинской литературе, где пересказываю, да, там, нет, за 7 класс, а там типа, здесь человек плачет, здесь человека обидели, здесь человек потерпел неудачу, здесь, в общем, с ним еще что-то плохое случилось. Ну, и у тебя получается, что вот национальная литература украинская, ну, вот как-то все это в обсуждении было, она является, она не вдохновляет, а она прививает человеку, ну, в общем, как бы это такой большой повод для депрессии. Вот рука тянется к учебнику, какой-нибудь к украинской книжке, и там, в общем, ты ее открываешь и, в общем, и приуныл сразу же. Да, ну, там, и, там, через пару страниц. Вот в случае с белорусами. У белорусов история была, скажем так, неровная. Да, во времена Великого княжества Литовского, да, белорусы были успешны. А потом был большой период, когда большая часть белорусов была, ну, мягко скажем, не на самых командных позициях в обществе. И, в общем, если мы обращаться вот к этому периоду белорусской истории, то получится, что ну, вот ты читаешь белорусскую историю, да, а у тебя эти сюжеты только уныние вот продуцируют. Вот в прошлом году, когда выходила книжка Сергея Шупы «Шлях ПНР», ну, вот, «Дорога», вот. И это же все, это такое большое описание неудачи. И потом еще выходила книжка тоже по историка, она была на русском написана, она называлась «Триумф убежденных», как-то так. Да? И она тоже описывала вот неудачу построения белорусской БНР. Это тоже как-то сказывалось на... Вот, сказывается. И вот в этом смысле вот то, что говорил Змицер по поводу вот стеклянных этих зданий, небоскребов. Дело в том, что если глубоко погрузиться в белорусскую историю, в белорусскую культуру, то там будет слишком много негативных эмоций, будет много боли, много воспоминаний о страданиях. Мы начали вот нашу беседу с того, что белорусы, какие они сейчас есть результат большого насилия и большого страдания. И поэтому, может быть, как говорил Змицер, не нужно как-то сильно погружаться и как дозированно погружаться в прошлое, а как-то вот устремиться в будущее, в самом деле войти в стекло вот куда-то туда, стекло, бетон, хай-тек и прочие замечательные современные вещи, потому что прошлое, оно не мобилизирует, оно демобилизирует скорее.
З одною ремаркою, тое минулое, якое мы ведаем. Бо як і сьогоднішній час, минулий час був розний. Так склалося там з вашого монолога, что украинская література вся такая не надто веселая, да? И белорусы, какую историю мы ведаем с этих негативных позиций. Але мы можем сказать, что сегодняшний час, и он веселый, альбо унылый, альбо и он разный. И так были разные часы. Просто мы ведаем элементы, эти выбудовываем из них некий ланцуг под одним ракурсом, одним куточком, с одного куточку глядячи. Жыццё заўсёды поўнае. Жыццё гэта і каханне, і секс, і народзіны, і вандроўкі, і начальнікі, па якіх раней мералі гісторыю. Вот колькі генералаў, генералісімусаў, альбо генеральных сакратароў дала нацыя тая ім і больш перадавая. І калі гаварыць пра пробачьте это слово, экстраполировать, да, я набрался от наших философов таких модных словцев в философском университете и под керавництвом працую. Так вот, если экстраполировать наше сегодняшнее неведание полного життя на минулое, и оно становится еще большим неведанием. И мы не можем сказать, какое життя сегодня, оно разное. И оно было 300, 500, 700 годов разным. И то, что мы ведаем, вот выбудовывается просто таким чином. Тому треба ведать, вертаючись до вашего питания, и минулое, але больш-менш узважено, ці с допуском того, что оно было разное, и бачить, что и будущее было разное. Знаете, что самое складанное у музейной практики? Музеификация сучасности. Вот все краязнаўчыя музеі, ці музеі, якія займаюцца гісторыяй, заўсёды ў ступар уваходзяць, калі гаворка ідзе пра час апошнія 30-50 гадоў, калі яшчэ не адлягліся факты, калі іх складана ацаніць, калі жывыя яшчэ носьбіты. Дык вось, выбудоўваючы светлую будучыню альбо разважаючы пра нацыянальную ідэю, варта мець у поўным аб'ёме ці дадумваць, дапускаць шмат варыятыўнасць гісторыі. Еще я хочу некалькі назіранняў сказаць разам со студэнтамі нашого університету. Колька годов тому ми паспрабавалі зрабіць такі аналіз 20-го стагоддзя беларускіх музеяў. Як державно, у яких, на яких етапах, яким особам були присвячені меморіальні музеї. От тільки той музей, який персоналі, не просто краєзнавчий, там музей, я не веду, там Купали, Колоса. І ведете, яка у нас вибудувалася нація? Нація мастаков і письменників. Коли глядіть з цього пункту глядження, кому більша кількість музеїв, меморіальних, містин, і, але ж це не так. Нам 100 гадоў розныя ўлады прапаноўвалі такую спрощаную схему мінулага, якое фіксавалася ў выбітных альбо песнярах, літаратурных творцах, альбо мастаках. Былі ваяры, ёсць цэлыя страты ў мінулым, якія не запоўнены ніякімі персаналіямі, там 16-17 стагоддзя ў беларускай гістарыяграфіі, музейнай сферы, я бяру гэту сторону, дзе проста адсутнічаюць персаналі. Праз людзей, людзям прасцей вывучаць мінулае. Некалі была такая, з розных пазіцій можна на яе глядзець, серія ЖЗЛ, «Жыць замечательных людзей». І там аўтары стараліся, добрые по-доброму, кепские по-розному, показать человека в контексте часу. И про это неким чином больше разуметь альбо отчуть эпоху. И музей нормальный повинен так само включать у контекст предметы, которые вырваны неколи из реального осяроддзя и под субъективным поглядом музейного экспозиционера вернуты в умовный комплекс, бачить реальное житё, якое шмат кроть, больш складаная, больш динамічная, больш яркая, чым тое, што засталося, дайшло до нас, ці экспануецца ў музейных альбо ў літаратурных творах.
То есть, давайте вот уточню. С вашей точки зрения, если в отношении вот, белорусской истории заработают все академические институции, там, исторические факультеты, исторические какие-нибудь там лаборатории, если они в самом деле, по-настоящему, там, вот как нужно, подойдут к этим к архивам, переработают их и дадут белорусам картину, то эта картина не будет, условно говоря, токсичной, негативной.
Однобокая.
И деморализующей, она будет, в общем, нормальной и хорошей.
Я при этом я хочу вот что додать. Дякуючи своєму зятю, я годів 10 назад призвичаюся хайкінг, гори ходити. Він італьянець, він гэта просто з гэтым живе. І у горах я зрозумів, що не буває близько, хутко і легко. Говорячи про національну ідентичність, про те, що повинні зробити історики, архівісти, не треба думати, що це робиться. Це десятки або десятигодді праці по вибудованню, по відкриттю, причому можна назвати це просто історією, да? Історією шерегових людей, історією не воєначальників, не великих полководців і битв, а того, як люди жили у різних слоях, у різні часи. Так ось вибудовування чи формулювання національної ідеї, так само, на мой погляд, це не швидко, не легко і не близько. Гэта працэс, які быў, які ёсць. Добра, што зараз ідзе крысталізацыя ці асэнсаванне з розных бакоў таго, хто як разумее гэтую з'яву, але сказаць, што скончыцца перадача ці цыкл перадач ці 3-5 через 2-3 гады мы ўсё падведзем рысу, зробім экстракт і вось вам, беларусы, любіце і жывіце далей, да. Як гэта рашэнне аднаго з чарговых з'ездаў.
А вот у меня еще тогда последний вопрос по поводу вот, национальной памяти. Есть два примера музеев, которые, в общем, профессиональным сообществом, как я слышал, считаются не очень хорошими. А в Москве это выставка, которую проводит епископ Тихон Шевкунов, «История моей России», как-то так называется. Это огромный зал, я туда ходил, там можно ходить часа 2-3. Огромный зал, просто гигантское помещение, в которое, в общем, все наполнено объектами, каждый из которых тебе кричит о том, что кричит, поет таким вот шаляпинским басом о том, что Россия, русские, это просто божьи посланники, это герои, это спартанцы, каждый из них, ну, в общем, такое земное полубожество. Это, да, и все, что, все, кто с нами, все, кто не соглашается вот с этим мнением о нас, да, ну, скорее всего, это клеветники, мерзавцы и, в общем, люди недобрые. Это один вариант.
Нормальные люди.
Вы. Вот. И второй вариант – это в Польше. В прошлом году мне повезло, я оказался в Гданьске и пошел в музей Второй мировой войны. Вы же знаете. Вот. И там тоже очень богато, хорошо, вот, по-театральному вот, собранная вот, вся эта композиция. Имеется в виду большое количество вещей, очень прозрачный месседж. И там тоже, в общем, у тебя получается, что поляки – это... Земные полубоги, у них все всегда было прекрасно, они окружены предателями, мерзавцами. Вот. И там очень интересный был момент, я специально пошел посмотрел, как в этом музее переигрывают ситуацию, когда вот в 1939 году советская армия оккупирует Западную Беларусь. Там было написано, что белорусы предали поляков массово и встречали поляков вот советские войска с цветами, мерзавцы поляки. Вот с вашей точки зрения, вот такого формата историческая память, она вот, это, вот когда речь идет о таком просто вот вагнеровском возвышении национального духа, это правильно, хорошо, пусть будет или ни в коем случае.
Я откажу коротко, ну а потом потлумачу. Обоє рабоє. Але гэта мусіць нація перажыць. І перажыве, і паставіцца да гэтага нормальна. Безумоўна, гэта перакос. Гэта такія шаблонныя схемы, хадульныя, у адным і другім выпадку, якія не... Яны зараз існуюць, таму што іх там ідэйна і фінансава іншым чынам падтрымліваюць сённяшнія ўлады, яны не будуць існаваць доўга. Гэтым музеям не наканавана там 100 і большая гісторыя. Як толькі людзі больш будуць ведаць гістарычных фактаў, рэальных за межамі таго, пра што апяецца ў гэтай экспазіцыі, яны будуць крытычна ставіцца і паменшыцца колькасць жадаючых хадзіць, бачыць і глядзець. І гэты музей адыдзе на 3-5 месца па значнасці для людзей.
Нацыянальная ідэя ад Александра Колбаски.
Это нелегко одним сказом сформулировать, але коли треба, то быть сумленным человеком, а потом громадянином, батьком, сыном, зятем, детям и так далее. Сумление, humanity, человечность, я б поставил на вершине идеи национальной, ну, для белорусов, ці любой.
Дякую великі. Ось такая пригожая национальная идея. Ну, а кто наш подарунок? И тут вот, как специально.
Ну,
кто шукает, то и знайте. Дякую великі.
Дякую.
Ідея X на Єврорадіо.